135 sano. Abadidir uning inoyati.
Xudovandga shukr qiling. U oliy janobdir. Abadidir inoyati. Xudolar xudosiga shukr qiling. Abadidir uning inoyati. Hokimlar hokimiga shukr qiling. Abadidir uning inoyati. Yolg'iz o'zi buyuk mo'jizalar yaratgan abadidir uning inoyati. Osmonni u hikmat bilan yaratgan abadidir uning inoyati. Yerni suvlar ustida o'rnatgan abadidir uning inoyati. Buyuk osmon yoritqichlarini yaratgan abadidir uning inoyati. Kunduzi hukm surmog'i uchun quyoshni yaratgan abadidir uning inoyati. Tunda hukm surmog'i uchun oy va yulduzlarni yaratgan abadidir uning inoyati. Misrdagi to'ng'ichlarni qirganga shukr qiling. Abadidir uning inoyati. U Bani Isroilni o'rtalaridan olib chiqqan. Abadidir uning inoyati. Ularni o'zining baland qo'li ila, o'zining cho'zilgan qo'li ila ozod qilgan. Abadidir uning inoyati. Qizil dengizni ikkiga bo'lgan. Abadidir uning inoyati. Bani Isroilni dengiz o'rtasidan o'tkazgan abadidir uning inoyati. Fir'avn va lashkarin Qizil dengizga ag'dargan abadidir uning inoyati. Xalqini cho'ldan o'tkazganga shukr qiling. Abadidir uning inoyati. U buyuk podshohlarni qirib tashlagan abadidir uning inoyati. Shuhrati baland shohlarni o'ldirgan abadidir uning inoyati. Amuriylar shohi Sihonni o'ldirgan abadidir uning inoyati. Bashan podshohi Og'ni nobud qilgan abadidir uning inoyati. Ularning yerini meros qilib bergan abadidir uning inoyati. O'z quli Isroilga meros qilib bergan abadidir uning inoyati. Xor bo'lganimizda u bizni eslagan abadidir uning inoyati. Yovlarimizdan bizni xalos etgan abadidir uning inoyati. Har bir jonga rizqini beruvchiga shukr qiling. Abadidir uning inoyati. Osmon Tangrisiga shukr qiling. Abadidir uning inoyati.